κύριε Τζανάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, δεν σας κρύβω ότι παρακολούθησα χθες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μία συνέντευξή σας σε ένα τηλεοπτικό σταθμό και είπατε πως αν είχαμε lockdown από τον Οκτώβριο, τώρα τα κρούσματα στη χώρα μας θα ήταν ημερησίως έως και 300. Μιλάμε για έναν μικρό αριθμό, για έναν αριθμό που έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα ημερήσια κρούσματα που καταγράφονται μέχρι και αυτή την ώρα στη χώρα μας, που εν μέσω lockdown εξακολουθούν να περνούν τα 2.000.
Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ, μόνο το έχουν πει πάρα πολλοί, ότι το lockdown έγκαιρα και στην αρχή μιας κρίσης, μιας δυναμικής ανάπτυξης της πανδημίας, είναι πολύ πιο αποτελεσματικό, υποστρέφει τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και πιο μακροχρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο, όποιο και να ρωτήσετε και από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμών για οπουδήποτε, θα σας το επιβεβαιώσει. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο είναι καινοφανές ή ανακαλύψαμε τον τροχό. Mm-hmm. Φυσικά οφείλω να πω ότι μετά Χριστόν προφήτες που λένε, δηλαδή όλοι κάνουμε τους, λέμε αυτά τα πράγματα αφού τα διαπιστώσουμε εκ των υστέρων. Αλλά ίσως εγκαίρως δεν υπήρξαν κάποιοι οποίοι πλην ελαχίστων, οι οποίοι το υποστήριζαν αυτό το οποίο είπα, να κάνουμε lockdown στις 20 Οκτωβρίου. Νομίζω στις 20 Οκτωβρίου έπρεπε να κάνουμε lockdown και ήταν πολλοί ανάμεσα σε αυτούς και εγώ που έλεγα ότι πρέπει να επιβληθούν άμεσα περιοριστικά μέτρα, γιατί έβλεπα την τρομακτική αύξηση των κρουσμάτων και των το ρυθμό ανάπτυξης της πανδημίας, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, η οποία μέσα σε μία εβδομάδα από μονοψήφιους ή χαμηλούς διψήφιους αριθμούς κρουσμάτων πήγε στα 300, 400 και 500 κρούσματα. Αυτό ήταν ένα καμπανάκι που έπρεπε να ξυπνήσει τα αντανακλαστικά μας. Mm-hmm. Επίσης σας θυμίζω ότι ενώ επέρνω το απόφαση για lockdown στη Θεσσαλονίκη πάνω σχάρη Πέμπτη, επιβλήθηκε τελικά, αν θυμάμαι καλά, η Σάββατο ή η Δευτέρα. Δηλαδή μετά από 3-4 μέρες. Δεν έχει σημασία να παίρνεις μια απόφαση και να την εφαρμόζεις μερικές μέρες αργότερα, διότι αυτές οι μερικές μέρες αργότερα σημαίνει μία εβδομάδα ή 10 μέρες επιπλέον παράτασή του.
Ναι.
Όταν θες να περιορίσεις. Διότι αναπτύσσονται τα πράγματα πάρα πολύ. Αυτό είναι το κακό με αυτόν τον ιό. Ότι μέσα σε μέρες αναπτύσσεται τόσο ραγδαία που είναι πραγματικά εξαιρετικά. Έτσι εντυπωσιακό να βλέπεις το πόσο γρήγορα αναπτύσσεται. Μια πόλη εκεί που δεν είχε τίποτα, σας θυμίζω τη Δράμα, σας θυμίζω τη Λάρισα, σας θυμίζω τον Ιωάννη, να ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα γίνεται χαλασμός.
Κύριε καθηγητά, φαντάζομαι ότι αν το lockdown είχε επιβληθεί τον Οκτώβριο, όπως αναφέρατε.
Όχι νωρίς, 20, πώς σας είπα.
20 Οκτωβρίου, αν είχε
ακριβώς
επιβληθεί λοιπόν.
Και
γενικό...
ας είχε επιβληθεί σε μερικές περιοχές, ας μην είχε επιβληθεί παντού.
Τοπικό lockdown λοιπόν.
Ναι, σε νομούς
20...
ή σε περιφέρειες, ακριβώς.
Σε νομούς και σε περιφέρειες θα είχε αποφευχθεί και αυτή η πίεση που παρατηρούμε τώρα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Βεβαίως θα είχε αποφευχθεί, διότι αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε τόσα πολλά κρούσματα, αυτή τη στιγμή σπράττουμε στους διασωληνωμένους και στους θανάτους αυτά τα οποία έχουμε κάνει προ-15ημέρου. Σας θυμίζω προ-15ημέρου, δηλαδή στις 12 Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, και στις 16 Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, είχαμε παρατηρήσει τους μεγαλύτερους αριθμούς κρούσματων, πάνω από 3.000. Mm-hmm. Ήταν τέσσερις ημέρες έχουμε υπερβεί τις 3.000. Αυτές ήταν ακριβώς προ-15ημέρου και προ-10ημέρου περίπου. Εισπράττουμε λοιπόν αυτή τη δυναμική τώρα και σε θανάτους και σε αδιασωληνωμένους.
Άρα υπολογίζετε εσείς λοιπόν ότι με τοπικά lockdown στις 20 Οκτωβρίου ενδεχομένως τώρα τα κρούσματα ημερησίως να ήταν περίπου 300.
Μα το κάναμε αυτό 10 μέρες αργότερα, αρχές Νοέμβρη.
Ακριβώς,
το τοπικό lockdown το κάναμε στη Θεσσαλονίκη μερικές μέρες αργότερα. Αν το είχαμε κάνει λίγο νωρίτερα, 15-20 του μήνα, έστω 20 του μήνα, τότε τα πράγματα θα ήταν, ας το πούμε, θα είχαμε τώρα 1.000-1.200 κρούσματα συνολικά, ίσως και προς το τέλος του μήνα και όσο πήγαινα. Θα είχαμε δηλαδή σχεδόν στις 10 Νοέμβρη, 15 Νοέμβρη, 1.000 κρούσματα και τώρα θα είχαμε ενδεχομένως 500 ή κάτω από 500.
Ναι. Τώρα πάντως, με 3 εβδομάδες γενικού απαγορευτικού, τα κρούσματα εξακολουθούν να είναι σταθερά πάνω από 2.000. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Τζανάκη?
Ναι, το πιο ανησυχητικό, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι εν μέσω lockdown κάποιες πόλεις ξαφνικά αναπτύσσουν δυναμική. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα, κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, ότι καθυστερήσαμε, αυτό που σας είπα προηγούμενα, και ο ιός πρόλαβε και μπήκε μέσα στα σπίτια. Στην ουσία, εμείς τον κλείσαμε έξω από τα σπίτια. Ή νομίζουμε τον κλείσαμε έξω από τα σπίτια. Αυτός είχε προλάβει και είχε μπει μέσα στα σπίτια. Κλείσαμε την αυλόπορτα του σπιτιού μας, την αυλόπορτα της αυλής μας, πιστεύοντας ότι τον κλείνουμε απ' έξω με το lockdown. Αλλά αυτός είχε προλάβει και είχε μπει μέσα και αλωνίζει τώρα μέσα στην αυλή μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και γι' αυτό δεν αποδίδει το lockdown. Το είπα εδώ και καιρό αυτό, εδώ και μέρες. Mm. Ότι αυτό είναι το κυρίως πρόβλημα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν αφήνει την δυναμική, δεν επηρεάζει τόσο πολύ, τόσο όσο θα θέλαμε, να περιορίσει την δυναμική της επιδημίας.
Μέχρι την 7η Δεκεμβρίου, οπότε και δόθηκε νέα παράταση, θα έχει αποδώσει όμως το lockdown?
Πιστεύω ναι, γιατί θα έχει κάνει τον κύκλο του ενδοοικογενειακά ο ιός. Ένας δεύτερος παράγων που πρέπει να σας πω είναι ότι φαίνεται ότι σε ορισμένες πόλεις όπου αναπτύσσεται δυναμική μέσα στο lockdown που δεν υπήρχε, φαίνεται ότι θα πρέπει να έχει γίνει εκτεταμένη παράκαμψη το lockdown και ανυπακοή στα μέτρα.
Όπως σε ποιες πόλεις?
Αυτό θα πρέπει να ψαχτεί. Ισχυρίζομαι ότι μπορεί να είναι ένας τέτοιος παράγων και ο οποίος μπορεί να ταράξει τα πράγματα και εδώ στην Κρήτη. Και κρούω τον κόδωνα του κινδύνου, διότι γίνεται λιωμάζωμα. Υπάρχει συγχρονισμός των ανθρώπων για την παραγωγική αυτή διαδικασία που είναι αναπόφευκτη και πρέπει να γίνει, αλλά που βλέπω πάρα πολύ ανυπακοή και μη πειθαρχία στην τήρηση των κανόνων ατομικής προστασίας. Καμία ενσυναίσθηση, καμία ατομική ευθύνη απέναντι στους εαυτούς μας, απέναντι στις οικογένειές μας, απέναντι στους γύρω μας. Βλέπω ανθρώπους μέσα σε αυτοκίνητα να πηγαίνουν σε χωράφια για το λιωμάζωμα χωρίς μάσκες, ο ένας πάνω στον άλλο. Δεν βάζουν μάσκα όταν κάνουν δουλειές, έρχονται πολύ κοντά, παραδείγματος χάρη όταν γεμίζουν τσουβάλια, όταν μεταδιάζουν τσουβάλια ελιές. Όποιος έχει κάνει λιωμάζωμα καταλαβαίνει τι εννοώ. Όταν κάθονται και τρώνε, δεν έχουν, πιστεύουν ότι επειδή είναι έξω, που σίγουρα είναι πιο δύσκολη η μετάδοση, δεν μεταδίδεται, μεταδίδεται και τότε αν είμαστε πολύ κοντά ένας στον άλλον. Συγχρονιζόμαστε με οικονομικούς μετανάστες, εργαζομένους, οι οποίοι με τη σειρά τους, λόγω οικονομικής δυσπραγίας, οι άνθρωποι αυτοί, οι συνάνθρωποι μας αυτοί, λόγω οικονομικής δυσπραγίας, πολλές φορές συγχρονίζονται στα σπίτια τους 7-7, 10-10 και μένουν σε σπίτια, που σημαίνει ότι αυτό προσφέρει, εν πάση περιπτώσει, αυξάνει την πιθανότητα να υπάρχει ένα υπερμεταδοτικό γεγονός μέσα σε αυτό το σπίτι και να έχει μολυνθεί ο εργάτης που παίρνουμε και να είναι συμπτωματικός, να τον φέρει μετά στο σπίτι μας μέσα και εμείς να μολύνουμε τη σειρά μας, γονείς, συζύγους, παιδιά και ούτω καθεξής, και να προχωρήσει η μόλυνση. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου λοιπόν να τηρούμε τα μέτρα ατομικής ευθύνης. Αν τα τηρούσαμε ευλαβικά όπως τα τηρούν στην Κίνα, παραδείγματος χάρη, δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε lockdown. Θα μπορούσαμε να ζήσουμε με τον ιό αντιμετωπίζοντάς τον με ψηλά το κεφάλι και αντιμετωπίζοντάς τον, και όχι να κλεινόμαστε φοβισμένοι στα σπίτια μας, διότι δεν υπάρχει άλλο μέτρο να αναστείλει αυτή τη στιγμή τη δυναμική.
Κύριε καθηγητά, άρα το λιωμάζωμα θεωρείτε πως είναι και ένας παράγοντας που έχει φέρει αυτή την έκρηξη κρουσμάτων που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα σε περιοχές της ενδοχώρας, κυρίως του νομού Ηρακλείου?
Όχι, δεν υπάρχει έκρηξη κρουσμάτων, να μην το πούμε αυτό στο Ηράκλειο. Υπάρχει μια δυνητικά επιμένουσα κατάσταση, την οποία αποδίδω ειδικά στο νομό Ηρακλείου και στην Κρήτη γενικώς, αλλά ιδιαίτερα στο νομό Ηρακλείου, σε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν τηρούμε σωστά τα μέτρα. Mm-hmm. Κάνουμε πάρτι, μαζευόμαστε σε σπίτια, κυκλοφορούμε. Αν πάτε στα χωριά, θα δείτε ότι έξω από τα μίνι μάρκετ των χωριών ή από τα περίπτερα, θα δείτε ότι έχουν στηθεί αυτοσχέδια καφενεία με ανθρώπους να πίνουν μπύρες και ρακές κλπ. Θα δείτε ανθρώπους να μπαίνουν στα μίνι μάρκετ των χωριών χωρίς καμία προφύλαξη, χωρίς καμία μάσκα. Μάλιστα διακομωδούν κάποιον που θα έρθει από την πόλη του Ηρακλείου ή κάποιον που έχει συνηθίσει εδώ να φοράει τη μάσκα και μπει εκεί. Θα δείτε ότι θα μπορεί να τον διακομωδήσουν και ώρα και να τον... Να κάνουν αστεϊσμούς του τύπου ότι εδώ δεν έχουμε κορονοϊό και τέτοια. Ναι. Άρα το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σε συνθήκες όπου δεν τηρούμε τα μέτρα, όταν βρισκόμαστε με άλλο κόσμο μαζί, όπως σε διαδικασίες παραγωγικές όπως το λιωμάζωμα, τότε πάρα πολύ πιθανό είναι να μεταδοθεί ο ιός. Πολλοί έτρεξαν και διακομόδησαν την ιστορία με το λιωμάζωμα που την ανέφερε πρώτη φορά η λοιμοξιολόγος.
Η κυρία Παπαευαγγέλου, ναι.
Η κυρία Παπαευαγγέλου και τη λιδόρισαν και λοιπά και πώς μεταδίδει η ελιές. Έκαναν και ορισμένα έτσι αστεία, οι κορονοϊκές ελιές κάνουν κορονοϊό και κάτι τέτοια. Η κυρία Παπαευαγγέλου ήξερε πολύ καλά τι έλεγε.
Έκανε πρέπει, και ειδική λοιπόν, αναφορά στην Κρήτη.
Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ, το λέω σε όλους τους συμπατριώτες μας, που αυτή τη στιγμή αναπόφευκτα πρέπει να μαζεύουν τις ελιές τους και τους αγρότες, να προσέξουν πάρα πολύ, να έχουν μια μάσκα στο χωράφι, όταν πρόκειται να κάνουν μια δουλειά και είναι πάρα πολύ κοντά με άλλους που δεν ανήκουν στην οικογένειά τους, καλό είναι να τη φοράνε και να τη βγάζουν καθ' όλη τη διάρκεια της δουλειάς, όταν βρίσκονται μακριά, πάνω από 2 μέτρα ένας από τον άλλο. Και να προσέχουν γενικώς. Πάρα πολύ σημαντικά πρέπει να προσέχουν στα ελαιοτριβεία, καθώς επίσης και όταν μεταφέρουν τους εργάτες με τα αυτοκίνητά τους.
Κύριε Τζανάκη, πώς βλέπετε τα πράγματα το επόμενο διάστημα εν ώψη και των Χριστουγέννων? Θα είναι διαφορετικά Χριστούγεννα σε κάθε περίπτωση, έτσι δεν είναι?
Ναι, τρέχω κι εγώ ένα μικρό μοντέλο. Δεν μπορώ να πω ότι έχω πρωτογενή στοιχεία ώστε να το τρέξω με μεγάλη ακρίβεια, αλλά από τα στοιχεία που έχω και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Λοιμόξεων αλλά και από τον ΕΟΔΗ, όσα μπορώ να μαζέψω, διότι δεν έχω πρόσβαση σε όλα τα πρωτογενή στοιχεία, τα μοντέλα μου δείχνουν εμένα ότι είμαστε σε μια ύφεση από πλευράς κρουσμάτων, η οποία θα επιταχυνθεί τις επόμενες μέρες, δηλαδή μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, εάν δεν συμβεί κάτι άσχημο και υπό την προϋπόθεση δεν θα ανοίξουν τα σχολεία, ενδεχομένως θα απαγιωθούμε μέχρι τις 10 του μηνός σε μεταξύ 1.000 και 1.500 κρουσμάτων.
Ναι.
Από εκεί και ύστερα, εάν δεν ανοίξουμε, και εγώ προτείνω να μην ανοίξουμε μέχρι τις 20 του μηνός τουλάχιστον, αυτή είναι η δικιά μου η αντίληψη, τότε τα κρούσματα ενδεχομένως στις 20 του μηνός να αρχίζουν να φλερτάρουν μεταξύ 1.000 και 500, με πολύ πιθανό να έχουμε κρούσματα γύρω από τα 500 ή κάτω από τα 500 μετά τις 20 του μήνα. Αν τηρήσουμε όλα όσα είπα.
Μάλιστα.
Αυτό δείχνει. Αυτό σημαίνει ότι αναπόφευκτα, τέλος του μηνός και αρχές του άλλου χρόνου, θα έχει αποσυμπιεστεί το υγειονομικό σύστημα τουλάχιστον κατά 60, 70 ή και 80%. Δηλαδή θα δούμε στις εντατικές να υπάρχουν 200-250 δασιολυνωμένοι και θα δούμε θανάτους οι οποίοι θα είναι μεταξύ 30 και 50.
Άρα με τα δεδομένα αυτά θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε και ένα τρίτο κύμα της πανδημίας ενδεχομένως από το Γενάρη?
Εάν τώρα ανοίξουμε τα μέτρα σιγά σιγά όπως λένε, αυτό μπορεί να καθυστερήσει. Μπορεί να καθυστερήσει εάν πέσουμε κάτω από 300 κρούσματα, 200 κρούσματα τη μέρα, θα καθυστερήσει κανένα μήνα να έρθει το τρίτο κύμα. Εάν δεν τηρήσουμε τα μέτρα. Εάν όμως τηρήσουμε τα μέτρα, ευλαβικά τα μέτρα επαναλαμβάνω ατομικής προστασίας είναι το 90% της δουλειάς. Εάν τα τηρήσουμε πολύ προσεκτικά, τότε πιθανότατα δεν θα έχουμε έτσι μεγάλο κύμα. Θα έχουμε μια κατάσταση Οκτωβρίου-Σεπτεμβρίου που είχαμε 300, 400, ναι, 280 κρούσματα τη μέρα, είχαμε 190-80 διασωληνωμένους, είχαμε 10, 12, 15 θανάτους. Εάν τηρήσουμε τα μέτρα τα ατομικής προστασίας, ευλαβικά όμως, μάσκα παντού, καθαριότητα χεριών, αποφυγή μαζόξεων σε σπίτια, ακόμα και σε σπίτια πάνω από 5-6 άτομα, τότε πραγματικά δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αν όμως, όπως το κάναμε την προηγούμενη φορά, ξεχυθούμε, όλοι μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ξεχυθούμε, να δούμε πού θα κάνουμε διακοπές, πού θα πάμε να κάνουμε σκι, όσοι είναι στην Ηπειρωτική Ελλάδα, πού θα πάμε να διασκεδάσουμε, σε ποια μπαρ θα πάμε, σε 4-5 μπαρ κάθε βράδυ, συγχρονιζόμενοι με εκατοντάδες ανθρώπους. Τότε φοβάμαι ότι πάρα πολύ γρήγορα, εντός 15ημέρου, 20ημέρου, θα γυρίσουμε σε νούμερα 1.500, 2.000 και όταν πια φτάσουμε 3.000 θα έχουμε την ίδια κατάσταση που έχουμε τώρα.
Κύριε Τζανάκη, για δώστε μας λίγο και την εικόνα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί? Ήδη υπάρχουν πια δύο κλινικές COVID στο
νοσοκομείο. Όχι, δεν, με συγχωρείτε, δεν υπάρχουν δύο, έτσι τις έχουμε ονομάσει τεχνικά.
Ναι, ναι.
Υπάρχει μία κλινική ολόκληρη με 50 κλινών αυτή τη στιγμή. Ενεργοποιήθηκε από τη διοίκηση η πρόταση και, που κάναμε. Εγώ σαν ιατρικός διευθύντης του ΠΑΓΝΗ και ο κύριος Κοφτερίδης από την Επιτροπή Λοιμόξεων,
ναι,
και διευθυντής της κλινικής,
mm-hmm,
κάναμε την πρόταση, η οποία είχε έτσι κι αλλιώς από τη διοίκηση, ας το πούμε, προσχεδιαστεί,
mm-hmm,
που η πρόταση αυτή ήταν να μετακινηθούν, να γίνουν κάποιες εσωτερικές μετακινήσεις μέσα στο νοσοκομείο, δηλαδή ασθενείς και και ορισμένες κλινικές να συμπτυχθούν και να μετακινηθούν, έτσι ώστε να διάσει όλος ο ημιόροφος στο οποίο βρίσκεται η προηγούμενη κλινική COVID και να διπλασιαστεί στην ουσία. Δηλαδή από 25 κρεβάτια αναπτύξαμε άλλα 25, έχουμε αυτή τη στιγμή 50 κρεβάτια,
mm-hmm,
τα οποία είναι περίπου η δύναμη της κλινικής ασθενής είναι μεταξύ, ας πούμε, 40 και 50% αυτή τη στιγμή έχουν καταληφθεί αυτά τα κρεβάτια. Έχουμε υλικό και τεχνικές υποστήριξης με μη επεμβατικό τρόπο αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό βλέπετε ότι από την κλινική τη δική μας λίγοι άνθρωποι μπαίνουν στη ΜΕΘ και εκεί στη ΜΕΘ επίσης με την οποία έχουμε αγαστή συνεργασία είχε η κλινική με τη ΜΕΘ. Στην ουσία είναι ένα τμήμα που συλλειτουργεί στην ουσία.
Ναι.
Υποστηρίζεται η αναπνοή αυτών των ανθρώπων και οι δυσκολίες που έχουν στην οξυγόνωσή τους με μη επεμβατικό τρόπο.
Δηλαδή
με μη επεμβατικό τρόπο. Δηλαδή με τρόπο, ας το πούμε, χωρίς διασωλήνωση θα μπορούσα να το πω, mm-hmm, για να το καταλάβει ο κόσμος.
Mm-hmm.
Δηλαδή χρησιμοποιούμε αναπνευστήρες που λέγονται μη επεμβατικού τύπου αερισμό, με ειδικούς αναπνευστήρες, με προσωπίδα στο πρόσωπο, και υψηλής τεχνικής ροής οξυγόνου, υψηλές ποσότητες οξυγόνου με ένα ειδικό τρόπο, με ειδικά μηχανήματα που λέγονται high flow. Και με αυτόν τον τρόπο γλιτώνεται σχεδόν το 1 τρίτο και οι μισές διασωληνώσεις που θα γινόντουσαν εάν δεν τα εφαρμόζαμε αυτά. Επίσης χρησιμοποιούνται αυτά τα οποία μας έχουν πει και έχουμε παρατηρήσει ότι αν είναι μπρούμητα ο άρρωστος διευκολύνεται πολύ η ανάσα του. Οπότε πολλές ώρες αυτοί οι άνθρωποι το προσωπικό τους βάζει να είναι μπρούμητα και λοιπά και λοιπά. Τεχνικές που και εμείς τις έχουμε μάθει και τις έχει παρατηρήσει επιστήμη μετά τον Ιούνιο, μετά τον, mm-hmm, Απρίλιο, και φαίνεται ότι πάνε πολύ καλά. Γι' αυτό και εμείς εσωτερικά εδώ στην Κρήτη δεν έχουμε πίεση στις μονάδες. Πλην όμως ξέρετε, οι μονάδες έχουν μπει από τον περασμένο Ιούνιο σε ένα ενιαίο πανελλήνιο σύστημα εφημέρευσης. Και ενδεχόμενα θα μας πιέσουν και θα μας φέρουν αρρώστους εάν πιεστεί το σύστημα και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ήδη έχουμε δεχτεί τρεις. Δύο από τα Δωδεκάνησα και έναν από τη Λίμνο.
Σας έχει γίνει δηλαδή κάποια κρούση ότι ενδεχομένως το ΠΑΓΝΗ να κληθεί να νοσηλεύσει ασθενείς και από την υπηρετική χώρα, πέρα από το Νότιο Αιγαίο και από την...
Βεβαίως. Από τη Λίμνο ήρθε άρρωστος.
Ναι. Μάλιστα.
Μα σας λέω ότι οι μονάδες της θεραπείας έχουν μπει σε ένα ενιαίο πανελλήνιο σύστημα,
mm-hmm,
διαχείρισης πλέον, και όταν η μονάδα η δικιά μας δίνει ότι έχει 5 κρεβάτια κενά, μπορεί να έρθει με αεροδιακομιδή άρρωστος από οπουδήποτε.
Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
Ακριβώς.
Μάλιστα,
και,
κύριε...
εκεί υπάρχει δυσκολία ότι μπορεί να πιεστεί το σύστημα.
Ναι. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας αναφέρατε. Ήταν
επομένως,
πολύ χρήσιμα.
Ας κρατήσουμε τα μέτρα, παρακαλώ πάρα πολύ τους συμπολίτες μας να προφυλάξουν σε αυτούς τους, τις οικογένειές τους και του γύρω τους, αναμένοντας το πολυπόθετο εμβόλιο, το οποίο όμως δεν θα έρθει γρήγορα και δεν θα στρώσει η ζωή μας αύριο, θα στρώσει η ζωή μας μετά ενδεχομένως το επόμενο φθινόπωρο.
Κύριε Τζανάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.